Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». 30 сакавіка на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. 31 сакавіка праходзіць чарговы з'езд АГП. Якія задачы стаяць зараз перад АГП ды ўсімі дэмакратычнымі сіламі? Як ставіцца партыя да еўрапейскіх санкцыяў, да ўдзелу парламенцкіх выбараў ды іншых праблемаў? На гэтыя ды іншыя пытанні адказаў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Слухайте першую частку адказу спадара Марголіна на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне даслаў наведнік, які падпісаўся Сергей Спінску. Скажыце, ці вы не лічыце, што Анатолій Бецька, бязменны кіраўнік партыі, вельмі падобны на Александра Лукашэнку сваёй нецярпімасцю да апанентаў, прагай уладу і давядзеннем сваёй структуры да стану разбітага карыта? Падтрымкі партыі няма, працы няма, у тым ліку адна прафанацыя. Як вы гэта патлумачыце?
Ну, я не лічу так. У адрозненні ад беларускай дзяржавы у партыі існуе і выдатна дзейнічае дэмакратычны механізм абрання на кіруючыя пасады. Вось толькі асабліва вялікай колькасці жадаючых заняць гэтыя пасады няма, бо на сённяшні дзень гэта спалучаецца з вялікай рызыкай асабістай. Калі б усё гэта было так, як некаторыя разважаюць, што на гэтым можна зарабляць грошы, то тады б, напэўна, жадаючых было б нашмат болей. Што датычыцца нашай працы, нашай падтрымкі ў грамадстве, то я сказаў бы так, што апошнія падзеі, якія адбыліся цягам двух апошніх дзён у Оршы, яны яскрава сведчаць аб тым, як ставіцца да нашай партыі, да яе кіраўніка ўлада. Яны не чапаюць тых, каго яны не баяцца.
Далей сваё традыцыйнае пытанне ўдзельнікам онлайн-канферэнцыі задае Александр Калятка з Гомеля. Ён выступае ад імя некалькіх дзесяткаў блогераў, якія збіраюць подпісы пад скліканне Всебеларускага народнага сходу на сапраўды дэмакратычнай аснове. І пытаецца спадара Марголіна, як ён да гэтага ставіцца. Ці гатоў падпісаць гэты зварот?
Я з задавальненнем гатоў падпісаць гэты зварот, але як практычны чалавек мне б цікавіла, ці ёсць рэальны механізм правядзення такого сходу. Бо некалькі дзесяткаў ці нават соцень блогераў, гэта яшчэ не тая сіла, якая можа падштурхнуць кіраўніцтва дзяржавы да правядзення такого сходу. Гэта вельмі яскрава прадэманстравалі спробы правесці так званыя мясцовыя народныя сходы, якія адбыліся ў верасні-лістападзе мінулага году. Але пытанне пошуку новых форм дзейнасці існуе. І мы з задавальненнем будзем разам са спадаром Калятка шукаць гэтыя новыя формы.
Далей пытанне на онлайн-канферэнцыю даслаў Павел з Віцебску. Звертаюцца да вас сябры партыі АГП. Мы прапануем на з'ездзе ўвесці норму ў статут партыі аб абранні на пасаду старшыні партыі не больш як два разы. І гэтым давайце пакажам, што мы сапраўды дэмакратычная партыя.
Ну, вось тут я не магу пагадзіцца мяняць добрага кіраўніка на некага, можа, больш слабога, больш горшага, толькі таму, што ён адбыў свае два тэрміны. На мой погляд, гэта будзе толькі аслабляць партыю. Больш таго, я б сказаў, што ні ў адной з еўрапейскіх краін, а там досвід дэмакратыі значна большы, чым у нашай краіне, няма такой нормы. Бо партыя ёсць партыя, гэта не дзяржава. Скажыце, ці ёсць, напрыклад, у дзяржаве кантрольна-рэвізійная камісія, якая не падпарадковаецца старшыні партыі? Няма. Таму мы, я лічу, што прызнакам дэмакратыі ў партыі ёсць строгае адпавяданне статутным нормам, а яны ўжо прадугледжваюць усе дэмакратычныя падыходы.
Далей пытанне задае цікаўны, яно таксама звязана з гэтым, але гучыць таксама і тут новы аспект. Цікаўны піша, чаму ў вашай партыі вось столькі тэрмінаў кіруе адзін чалавек? Вось вы, спадар Марголін, напрыклад, чаму не вылучаецеся на пасаду кіраўніка АГП?
Ну, часткова я ўжо адказаў на гэтае пытанне. Што датычыцца асабіста мяне, то я за 11 год у партыі прайшоў, скажам так, усе кіраўнічыя ступені. Я быў кіраўніком Барысаўскай гарадской арганізацыі АГП, кіраваў Мінскай абласной арганізацыі. Зараз я з'яўляюся намеснікам старшыні партыі. каб я быў упэўнены, што змагу кіраваць партыяй лепш, скажам, чым Анатоль Лябецька, я б, канешне, скарыстаў гэтую магчымасць. Але на сённяшні дзень, я скажу адкрыта, у нас я не бачу такой фігуры, якая была роўная спадару Анатолю, вось з яго гэтай ахвярнасцю, з яго энергіяй, імпэтам. У яго ёсць, канешне, свае недахопы, і я бачу сваю місію ў тым, каб дапамагаць яму ў тым, што ў яго атрымліваецца, скажам.
Калі кажаце, не бачыце фігуры роўнай, маеце навазе нутры партыі, не ва ўсёй дэмакратычнай каліцыі.
Канешне. Калі хтосьці бачыць сабе, скажам, у гэтым накірунку, ён можа вылучаць сваю асобу, але б я рэкамендаваў бы спачатку ўсё ж такі зарэкамендаваць сябе на больш нізкіх пасадах.
Сергія з Мінску таксама цікавіць пазіцыя АГП па некаторых пытаннях. Найперш, якая пазіцыя Бедана грамадзянскай партыі наконт парламенцкіх выбараў? Бо інфармацыя ідзе супярэчлівая. Хтосьці кажа, што АГП з нейкімі гаворкамі ідзе на выбары, нехта, што АГП байкатуе. Дык якая ваша канкрэтная пазіцыя партыі?
Ну, не трэба слухаць кагось. Вельмі падрабязна наша пазіцыя была выкладзена не так давно адным з нумароў «Народнай волі». Так само яе можна знайсці на нашым сайце ucpb.org. Калі ў некалькіх словах, дык гэтая пазіцыя вельмі простая. Мы лічым, што ў краіне выбару няма і няма ў чым прымаць удзел. А калі няма выбару, то няма рэформаў. Няма рэформаў, няма паляпшэння дабрабыту простых беларусаў. Таму мы пачынаем кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі. І ў рамках гэтай кампаніі мы будзем выкарыстоўваць усе магчымасці для таго, каб заклікаць беларусаў байкатаваць гэтыя выбары. Мы будзем вылучаць, мы іх называем спікераў, праз механізм партыйнага вылучэння ў кандыдаты ў дэпутаты. Яны змогуць выкарыстаць усе магчымасці, прадугледжаныя выбарчым кодэксам, гэта тэлебачанне, гэта радыё, гэта афіцыйная прэса, каб заклікаць наша грамадства байкатаваць гэтыя выбары. І самі аб'явяць падчас гэтых выступаў, што у галасаванні ўдзельнічаць не буду. Партыя будзе знімаць усіх сваіх кандыдатаў перад выбарамі.
Сергей з Мінску, напэўна, той же самы наведнік нашага сайту, таксама задае пытанне, каб спадар Марголін патлумачыў пазіцыю партыі па статусу беларускай мовы. Наконт гісторыі Беларусі для вас гэта з 18-го, 44-го, 94-го альбо раней?
Наша партыя глыбока шануе шматвяковую гісторыю беларускага народа. Мы лічым, што гісторыя наша пачынаецца ад часоў Полацкага княства, Вялікага княства Літоўскага. І нельга перакрэсліваць, нельга не ўлічваць, нельга не вывучаць гэтыя часы, бо яны даюць нам вельмі такі цэнны досвід. Што датычыцца беларускай мовы, тут наша пазіцыя таксама вельмі простая. Беларуская мова павінна быць адзінай дзяржаўнай мовай у нашай краіне, але кожны грамадзянін, які размаўляе на нейкай іншай мове, павінен мець усе ўмовы для свабоднага яе карыстання. Пры гэтым незалежна, колькі гэта людзей, некалькі чалавек або некалькі соцень тысяч чалавек.
Наступнае пытанне на онлайн-канферэнцыю дасылае наведнік Сергей, і ён піша: АГП лічыцца лідарам па выпрацоўцы эканамічных праграмаў апазіцыі сярод іншых партыяў. А ці можна што-небудзь яшчэ зрабіць у той эканамічнай сітуацыі, у якой зараз апынулася Беларусь?
Ну, сітуацыя, вядома, цяжкая, але не безнадзейная. Другая справа, што ў нашых улад няма палітычнай рашучасці, каб праводзіць паслядоўныя эканамічныя рэформы. А становішча можна рэальна выправіць за 2-3 гады, калі была б палітычная воля. У нашай краіне галоўная перашкода гэтым эканамічным рэформам не тое, што нехта там за прыватызацыю, нехта супраць, нехта за замежны капітал, а нехта супраць яго. Справа ў тым, што любыя паслядоўныя рэформы – гэта рэальная пагроза рэжыму асабістай улады Александра Лукашэнка. І таму мы упэўнены, больш чым упэўнены, што ні на якія сапраўдныя рэформы ён не пойдзе. Вось у гэтым галоўная праблема. А што рабіць, гэта мы ведаем, гэта вядома. Мы пры гэтым скарыстоўваем лепшы досвед еўрапейскіх краін і краін паўднёва-заходняй Азіі, паўднёва-ўсходняй Азіі.
Наступнае, як гэта часам бывае, крытычнае пытанне задае наведніца «Свет». Яна піша: 18 гадоў у краіне працягваецца без межа ўлады. Чаму апазіцыя нічога не зрабіла за гэты час? Не можа альбо не хоча? Чаму на Тулебіцька весь час ездзіць за межу? А хто будзе працаваць тут, дома, у Беларусі? Вось такія пытанні часта прыходзяць лідарам апазіцыі, якія удзельнічаюць у нашых онлайн-канферэнцыях.
Так, гэта такое пытанне. Мы вельмі часта чуем. Што я магу сказаць? Апазіцыя гэта не толькі і не столькі АГП. Апазіцыя гэта любы чалавек, любы наш грамадзянін, якога не задавальняе та сітуацыя, якая створана ў краіне. Калі мы дагэтуль жывём пры дыктатуры, гэта азначае толькі то, што нас, прыхільнікаў пераменаў, яшчэ недастаткова многа. Таму прасцей за ўсё патрабаваць, каб нехта зрабіў усё за вас, тая ці іншая палітычная партыя. Я прапаную ўсім тым, хто прытрымліваецца такога пункта гледжання, далучацца да нашай партыі, далучацца да іншых апазіцыйных партыяў, ці рабіць нешта самому, бо магчымасцяў вельмі шмат, і калі заўтра кожны з тых, хто сёння незадаволены, скажам так, знойдзе некалькі прыхільнікаў, паплечнікаў, то нас будзе нашмат болей. Ну, а што датычыцца нашага кіраўніка і яго паездак за мяжу, то я б сказаў, што час яго працы ў краіне і паездак за мяжу суадносіцца недзе так, прыкладна, як 10-1. Але ж не яго віна, што сродкі масавай інфармацыі нашмат болей увагі удзяляюць менавіта яго замежным паездкам. Напэўна, гэта цікаві. Ну, і ўлада робіць усё, каб гэтыя замежныя паездкі не заставаліся незаўважанымі. Хаця я згоден, што нам трэба нашмат болей працаваць і ўнутры краіны, каб вось такіх пытанняў было з кожным разам усё меней.
Працяг адказаў намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Марголіна на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі слухайце пасля невялікай абвесткі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
На хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менску адбыўся 14-ты з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Старшынём пераабраны Анатоль Лябецька. З'езд таксама ўхваліў стратэгію партыі падчас выбарчай кампаніі. Партыя вылучыць 110 кандыдатаў, якія здымуцца перад выбарамі. Баранавіцкі актывіст АГП Рыгор Грыб, якога не дапусцілі на з'езд, напісаў заяву на выхад з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Такім чынам ён выказаў пратэст кіраўніцтву партыі на чале з Анатолем Лябецькім. Вязню псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі Віцба 3 Сергею Каваленку працягваюць ставіць кропельніцы з рознымі прэпаратамі, каб падтрымаць ягонае здароўе. Беларускі мастак Алексей Марачкін зладзіў непадцэнзурную выставу сваіх новых твораў, напісаных пасля плошчы.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цяганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 30 сакавіка на сайце беларускай свабоды на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Слухайце другую частку адказаў спадара Марголіна на пытанні наведнікаў нашага сайту. Далей такое паліталагічнае пытанне задае наведнік Алесь. Якія з беларускіх партыяў і рухаў сёння паводле праграмы, на вашу думку, найбліжэйшыя да АГП? Вуглеце, лічце вы, што ў нас беларусі сапраўды ёсць лібералы, кансерватары, сацыялісты, сацыял-дэмакраты, нацыяналісты, ці існуючыя партыйныя нішы рэальна не запоўненыя палітычнымі сіламі?
Я думаю, што існуючыя палітычныя нішы ўжо запоўнены, і левые, і центристы, і правые, націоналісти у нас усе ёсць. Другая справа, што можа недзе і зашмат іх многа, скажам, у нас ёсць некалькі сацыял-дэмакратычных партыяў. Але я думаю, што гэта ўсё, скажам так, хвароба маладосці, і мы яе пераадолеем. Што датычыцца пытання, хто нам найбліжэй, то сёння, калі стаіць перад намі задача вярнуць дэмакратыю ў краіну, то яны ўсе тыя партыі, ўсе тыя грамадскія арганізацыі, якія змагаюцца за дэмакратыю, яны ўсе для нас аднолькава блізкія. Ну, а калі дэмакратыя пераможа, тады ўжо кожны будзе змагацца за выкананне сваёй праграмы, і ў гэтым сэнсе для нас блізкая пазіцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі і пазіцыя партыі беларускага народнага фронту, асабліва што датычыцца эканамічных пытанняў. Вось, напэўна, вось гэтыя партыі найбольш блізкія да нас.
Эканамічнае пытанне задае Васіль Петровіч. Нацбанк Беларусі прагназуе выдаткі на абслугоўванне замежнага доўга Беларусі сёлета на ўзроўні 18 мільярдаў даляраў. Як вы лічыце, ці ёсць магчымасць у краіны знайсці такія сродкі і з якіх крыніцаў? Якія наступствы для насельніцтва Беларусі могуць прыйсці, калі дзяржава не здолее абслугоўваць свой замежны доўг? Ці будзе ў такім выпадку чарговы абвал рубля?
Ну, пры ўсёй дапамозе, якую сёння аказвае рэжыму Лукашэнка Расія шляхам прэферэнцыі на нафту і газ, усё ж такі гэтых сродкаў недастаткова, каб вырашыць гэтае фінансавае пытанне. І я думаю, што тут ёсць толькі адзін спосаб рэальнага вырашыць, гэта продаж у прыватную ўласнасць нашых беларускіх прадпрыемстваў. Гэта таксама не так лёгка зрабіць, бо ў час крызісу, калі патэнцыйна пакупнікі ведаюць, што ў нас вельмі складаная сітуацыя, яны не вельмі моцна імкнуцца траціць свае грошы, бо ведаюць, што заўтра можна гэта будзе набыць танней. Ну і вось, літаральна ідучы сюды, я пачуў інфармацыю, што Лукашэнка вельмі рэзка выказаўся на конт прыватызацыі, сказаў, што яшчэ раз паўтарыў, што абвальнай прыватызацыі не будзе, што белкалі мы прадаваць не будзем. Я думаю, што пагроза абвала яна вельмі рэальная. Да 1 ліпеня, я думаю, мы можам дажыць больш-менш спакойна, а далей, калі не будзе паступлення грошай у краіну, а гэта могуць быць толькі грошы ад продажу ўласнасці, бо мы бачым, што ні Захад і ні Расія. Расія нават той трэці транш крэдыты Еўразэс не спяшаецца выдаваць. Таму больш ніякіх рэальных крыніцаў для пагашэння вось гэтых, для рашэння гэтых праблем няма. Таму вось сітуацыя з абвалам яна вельмі рэальная.
Наступнае пытанне задае сталы наведнік нашых онлайн-канферэнцыяў Бенедикт. Ён піша так. Вось вы прадстаўнік прарасійскай партыі на Беларусі. Ці вы знаходзіце заканамерным, што на сайт большасць пытанняў вам была зададзена па-расейску?
Я не думаю, што гэта заканамерна, тым больш я не лічу, што наша партыя прарасейская. Наша партыя наогул, яна ў такім цікавым становішчы. У залежнасці ад сітуацыі яе называюць то прарасейскай, то празаходняй. Мы не стамляемся паўтараць, што мы не прарасейскія, не празаходняя, а прабеларускія. І тое, што выгадна краіне, калі гэта выгадныя эканамічныя стасункі з Расіяй, канешне, мы будзем выступаць за гэтыя стасункі. Калі нам выгадна, скажам, прыцягваць капітал з Захаду, бо гэта капітал з перадавымі тэхналогіямі і са сваімі рынкамі збыта, мы будзем працаваць і на гэта. Ні ў кога не вызывае, скажам так, нейкіх пытанняў тое, што, скажам, Канада ці Мексіка гандлююць у асноўным з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Было б смешна мець такога суседа і не карыстацца магчымасцямі выкарыстоўваць яго рынкі, яго мінеральныя рэсурсы і так далей. Але паўтаруся, што партыя наша пра беларус.
Наступная дэдніца онлайн-канферэнцыі Светлана вырашыла бясплатна пракансультавацца ў спецыяліста. Піша: «Паважаны Лев Фёдорович, звітаюся да вас як да эканаміста, які разбіраецца ў цяперашнім стане эканомікі. Падкажыце, што чакаць ад першаснага і другаснага рынку нерухомасці ў Беларусі? Ці будуць зніжацца кошты, альбо варта зараз скарыстацца момантам і будаваць жыллё ў Менску па цяперашніх цэнах?»
Я думаю, что кошти будуть протягувати знижатися, тому що, як я казав, не виключений варіант обвалу на ринках, а це значить, що зарплата, яка знову підтягується у гору, вона може знову рухнути вниз. У доляровому величині. У величині, бо і кошти на нерухомість, вони так само, як відомо, у доляровому величині. Тому... Покуль у країні не почнуться реформи, ось кропка відліка буде початок справжніх економічних реформ. Коли вони в країні почнуться, на завтра кошти на нерухомість почнуть повишатися. За кошт білорусів, за кошт заміжників, у тим ліку і росіян. А покуль кризис не переодолений, немає ніяких підстав для росту коштів на нерухомість.
Наведник доктор Леппер задає питання, на яке ви вже відказували. Розкрийте, будь ласка, позицію АГП по уділу парламентських виборах. Чи варто тут нічого додати?
Ну, можна додати ще пару слов. Ми просто проаналізували ситуацію з двох можливих варіантів, які найбільш популярні. Це повний бойкот і повний уділ. Ми для себе вирішили, цю кропку глядження підтримала більшість наших організацій партійних, що повний уділ у сьогоднішніх воронках, коли є політичний в'язник, коли нема справжніх виборів, він аморальний, а повний бойкот, він недосягальний, бо будь-яка компанія потребує грошей. І ніде знайти великі гроші на бойкот вельми тяжко. І тому відмовитися від використання тих можливостей, які дає нам держава, а це п'ятиминутний виступ по телебаченню, на радіо, артикул у Народній газеті чи у Республіці, присутність на зустрічах з виборщиками, які все ж таки так чи інакше ладяться у регіонах. Ось відмовлятися від цих можливостей нерозумно. Тому у виборах ми уділ не приймаємо. Наших прізвищ не буде у виборчих бюлетенях. Але можливості, які ці вибори для нас дають, ми будемо використовувати.
Євген Подгойний питається, яка стратегія партії АГП на будучню?
Ми вельми довго працювали над нашою стратегією, будемо її зараз приймати на ось маючим завтра відбитися з'їзді. Про її можна довго говорити. Ми проводили анкетування наших сябров партії, проводили внутрішній аудит, так званий. І ми прийшли до висновки, що головна задача на сьогоднішній день – це зміна улади Україні. Покуль ми не доможемося зміни влади, ми не можемо робити ні реформи, ні ніяким чином впливати на повищення добробиту нашого населення. Тому на сьогоднішній день головний наш лозунг – це засумлені вибори без Лукашенка. При цьому ми маємо на увазі не Лукашенка як прізвище, а Лукашенка як бренд. Бо коли не буде Лукашенка, а буде нехто інший, Віктор Лукашенко чи Мясникович.
Прозвище теж саме.
Ну, прозвище важне, але все ж таки головне – це не прозвище, головне – це система. Бо треба не забувати, що після Лукашенка може ще прийти Лукашенко номер два. Тому ми за сумлені вибори без Лукашенка, це значить за зміну системи влади, яка існує в нашій країні зараз. Без цього рухатися далі ми не можемо.
Далейше питання задає Антось з Москви. Там докладні у його допису два питання. Перше. Ваш прогноз на конт чемпіонату світу по хокею, чи відбудеться все ж таки в Білорусі? І друге. Коли опозиція об'єднається?
Что дотычется чемпионату света по хоккею, то моя думка такая, что коли ситуация в Украине не изменится, принамсі с политическими вязнями, то у полном формате чемпионату света по хоккею уже не будет. Бо навіть коли Всесвітня федерація хокея так і не рішиться перенести його нікуди в другу країну, вельми шмат яких національних федерацій відмовиться від уділу в цьому мероприємстві. Тому повновартісного чемпіонату світу не буде, я в цьому впевнений. Що дотичиться об'єднання опозиції, ну, ведаєте, опозиція – це не армія. І вона не може повністю об'єднатися, бо ми прихильники різних підходів до економічних питань, до соціологічних, політичних питань. Але у нас є одинство у одним. Ми всі супроць того, що сьогодні відбувається у нашій країні. І тут Анатолій Лебедько неколі пропонував такий вельми яскравий образ. Ми знаходимося у одній клітці. усе. І тому спрачацца, хто з нас лепшы, хто з нас горшы, хто з нас займе месца ўнізе ці ўверсе, мы ўсе разам павінны змагацца за тое, каб гэту клетку зламаць. І мы гэта робім. Больш ці менш паспяхова.
І на гэтым намеснік старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін казаў на ўсе пытанні, якія прыйшлі на нашу онлайн-канферэнцыю. І традыцыйна у нашага госця мы просім выказацца на конт пытання, якія прагучалі, і сказаць некалькі словаў чытачам сайту «Свабода» і слухачам «Радыё Свабода».
Ну, па-першае, я хачу падзякваць за магчымасць, прадастаўленую мне, выказаць пункт гледжання партыі на некаторыя пытанні. Не скажу, што яны былі, скажам так, новыя для нас. Большасць з гэтых пытанняў мы чуем пастаянна і нават выклікае здзіўленне, што мы гэтыя пытанні чуем, а вось людзі нашых адказаў чамусьці не чуюць і не хочуць чуць. Я б хацеў сказаць, што апазіцыя – гэта не людзі, якіх нехта наняў на працу. Гэта людзі, якія прыйшлі па загаду ўласнага сумлення і будуць рабіць тое, што яны робяць, незалежна ад таго, якія абставіны будуць у краіне.
Прогучала передача «Онлайн-конференция». На пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказаў намеснік старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Лев Марголін. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.